Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Ediția de față folosește materiale difuzate în data de 24 februarie 2016. Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Cu 3 ani în urmă mergeam spre Viena. Era seară, spre noapte. La un moment dat am văzut în dreapta mea un imperiu de lumini, clădiri ultramoderne, alcătuiri demne de science fiction. Era sediul central al OMV, celebra companie petrolieră din Austria care ne-a cumpărat țițeiul. Dacă aveți ocazia, duceți-vă să-l vedeți. O să înțelegeți ceva în plus despre lumea în care trăim. În numele acelei înțelegeri, vă propun să intrăm în Imperiul Energiei, forța creatoare a semnelor lumii. Mai întâi încercăm să aflăm ce este energia, iar răspunsul nu e deloc simplu. L-am invitat în studio pe domnul fizician dr. Andrei Dorobanțu, cercetător la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei din Măgurele.
Vă propun să începem chiar cu începutul întregii discuții, cu definiția termenului de energie.
În primul rând, bună seara și mulțumesc frumos de invitație. Trebuie să vă spun că o definiție în cuvinte, în sensul a ceea ce înseamnă o definiție, nu prea există. Adică este genul de definiție, energia este atunci când. Bun, explicația este, dacă vreți, foarte simplă. Imaginați-vă că vrem să numim cu un singur cuvânt tot ce înseamnă puterea pe care o avem, vitalitatea ca ființe, ca fenomene ale naturii, de a desfășura o activitate, fie fizică, fie mentală. N-am un cuvânt și atunci spun la toată asta energie. Acum, cel mai simplu și mai aproape de înțelegerea corectă din punct de vedere al fizicii, a noțiunii de energie, este să o definim prin lucrul mecanic. Deci este ceea ce îmi permite să iau masa asta în brațe și să merg o distanță, efortul pe care îl fac, pot să calculez ce disponibilitate presupune din partea mea pentru a duce la bun sfârșit transportul unei mese. Pe de altă parte, dacă ne apucăm să urcăm pe scările intelectuale și în particular ale fizicii, cred că putem să spunem că energia este forma prin care se manifestă un câmp de forțe. Fiecare forță care există în natură și noi știm la ora actuală de existența 4 forțe. Noi doi am mai vorbit despre ele, așa că nu le mai amintesc. Forțele astea nu sunt un băț cu care eu, electron, ating un proton și îl trag spre mine sau invers, că ăla e mai greu decât mine, deși sarcinele lor sunt egale. Ele acționează asupra corpurilor care sunt subiectul unei anumite forțe, prin intermediul unui câmp pe care îl creează, dacă vreți, o zonă de influență. Și, cum să spun, intensitatea care se citește în această acțiune este, de fapt, energia câmpului, pentru că există și ceva care se numește energia unui câmp de forțe, pentru care există o formulă, se poate calcula, se poate folosi ca să înțelegi și dacă ai putere și reușești chiar să explici și ce se întâmplă.
Vă spuneam că definirea energiei nu e deloc simplă. L-am chemat așadar și pe domnul profesor universitar dr. Mircea Duțu, președintele Universității Ecologice din București.
Într-o definiție de dicționar al Academiei franceze, termenul de energie ar desemna dinamismul fizic care permite a acționa ori a reacționa, voința care tinde spre o acțiune determinată, puterea, vigoarea, forța morală, vigoarea deosebită în modul de exprimare, grandoarea care caracterizează un sistem fizic ce își păstrează aceeași valoare în cursul tuturor transformărilor interne ale sistemului, legea conservării, și exprimă capacitatea de a modifica starea altor sisteme cu care intră în interacțiune. Cuvântul îmbracă o multitudine de alte sensuri care se întrepătrund sau se completează reciproc. Energia este un concept ale cărui înțelesuri urcă în timp, în antichitate. Cuvântul provine din latina vulgară, energia, el însuși rezultat din greaca veche, energia, care în înțelesul său original semnifica forța în acțiune prin opoziție cu forța în putere. Aristotel a utilizat acest termen în sensul strict de operație perfectă pentru a desemna realitatea efectivă în opoziție cu realitatea posibilă. Conceptul de energie există în raport cu capacitatea unui sistem de a se modifica, de a modifica o stare, a produce un lucru mecanic care generează o mișcare. În cadrul economic și tehnologic, ea desemnează o resursă naturală și elementele asociate care permit o utilizare industrială. Pentru fizică, energia este o magnitudine abstractă care este legată de starea dinamică a unui sistem închis, ce rămâne invariabil de-a lungul timpului. Este vorba de o abstracție care e atribuită stării unui sistem fizic. Toate corpurile sunt dotate cu energie în virtutea proprietăților lor, compoziția chimică, masă, temperatură și așa mai departe. După câmpul de studiu, pot fi identificate diverse forme. Energia mecanică, de pildă, este combinarea energiei cinetice generată de mișcare și energia potențială mecanică, energia schimbată de un corp atunci când se deplasează, fiind supus unei forțe consecutive.
Știu de la maestrul meu, Martin Heidegger, că pentru a înțelege un lucru trebuie să mergi în timpuriul lui. Ei bine, timpuriul energiei este atât de timpuriu încât ne duce până la singularitatea începutului a toate. Mă întorc din nou către domnul Andrei Dorobanțu.
Energia este fundamentală și chiar la sfârșitul secolului 20, după câte știu, s-a aflat că domină universul. 70-75% din univers este energie. Până când o să vă rog să vorbim despre această stare care caracterizează actualul univers, vreau să vă întorc puțin la momentul originii universului. Universul s-a născut ca energie, printr-un fenomen, într-o singularitate numită Big Bang. Prima întrebare este: cum a apărut acea enormă, uriașă, formidabilă, imposibil de conceput cu mintea umană energie, care după aceea s-a transformat în tot ce vedem noi acum, univers?
Vreți un răspuns cinstit?
Cât de cinstit?
Nu putem să știm. Am mare grijă când mă apropii de zona asta, care ea nici nu știu dacă se spune temporală sau spațială, pentru că ați pronunțat cuvântul singularitate. Singularitatea în fizică are alte haine decât singularitatea din matematică. Singularitatea în fizică e un cuvânt mult mai bogat decât în matematică, pentru că înseamnă atingerea unui punct în care sunt suspendate legile universului. Nu știu nimic din ce se întâmplă acolo. Luați-o în sens pozitiv și dacă și ce se întâmplă în acea singularitate, își creează tot. Își creează spațiul, își creează timpul, își creează legile după care va funcționa. Ca să ne apucăm acum, sau să mă apuc eu mai ales și să fabulez pe modul în care mi-aș putea imagina cum se creează energie în singularitatea inițială a universului, ar fi păcat, pentru că ar fi vorbărie goală. Dacă mă întrebați, dar de ce nu poți să spui despre ce se întâmplă acolo, vă răspund în felul următor. Nu pot să spun pentru că în acel punct, hai să-i spunem punct, da? În acel punct, tot ceea ce urmează să fie universul care ne trăiește și pe care îl trăim și unde trăim noi, era atât de strâns, nu o să spun concentrat, de strâns, încât totul era ca într-o apăsare gravitațională formidabilă, totul era atât de îndoit în punctul ăla, încât nu avem cum să definim pentru un asemenea punct spațiu și timpul. Ori noi, indiferent ce facem, dacă nu avem aceste două categorii fundamentale ale gândirii noastre, nu știm să vorbim. N-avem cum să vorbim, pentru că noi când vorbim, chit că uităm că fiecare lucru pe care îl spunem are o definiție a lui. Ca să dăm definiții, trebuie în primul și în primul rând să avem această posibilitate de a gândi, a discuta și a zbura pe unde vrem să zburăm în spațiu și în timp. Deci noi tot ce știm cu gândul din zona foarte apropiată de începutul absolut al universului, de, hai să-i spunem, un moment zero, un punct zero, o singularitate, tot ce știm nu ajunge chiar în acel punct. Este punctuala, dacă vreți, mă încăpățânez să-i spun în continuare punct, ca să vorbim cu cuvinte cât de cât omenești, este înconjurat de o platoșe, de un zid care îl face inaccesibil și care pentru asta a primit numele uneia dintre cei cărora le datorăm noi astăzi cam tot în fizică și în viața obișnuită, de la CD-uri și DVD-uri până la tot ce mai vreți dumneavoastră, pentru că el a avut revelația existenței cuantelor de energie și asta a fost Max Planck. Și atunci zidul ăsta se numește zidul Planck. Unde putem să ajungem, ați văzut, am avut grijă și am spus, cu gândul pot să ajung oriunde. Dacă reușesc să fac să funcționeze corect gândul meu, știu nu doar că pot ajunge oriunde și pot să mă duc oriunde, știu unde nu am cum să mă duc, nu că nu pot. Nu am cum să mă duc. Și atunci primele, cum să spun eu, estimări numerice se fac în zona spațiotemporală care este dincoace de zidul Planck și așa există o lungime Planck, hai să spunem, care era, dacă îl privesc, ca un balonaș și oricât ne putem imagina de mic ca diametru această zonă care se află în spatele zidului Planck, atunci raza Universului, când începe să crească și să expandeze, este de cam 10 la minus 33 metri. Nici nu o să încerc să vă traduc în numere obișnuite ce înseamnă valorile astea, că n-avem cum să ne imaginăm.
Da, e dincolo de capacitatea omului.
Intuitivă. Deci sunt lucruri total non-imaginative. Timpul este 10 la minus 43, iar energia, care se numește energia Planck, are valoarea de 10 la 18, asta înseamnă 1 miliard de miliarde de giga-electron-volți, ceea ce înseamnă încă o dată 1 miliard. Deci de 3 ori 1 miliard, 1 miliard de miliarde de miliarde de electron-volți, electron-voltul fiind unitatea de energie cu care măsurăm noi totul și exprimăm totul în fizica particulelor și energiilor mari.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției: energia, forța creatoare a semnelor lumii, capitolul 1. E momentul să ne întoarcem pe pământ, mai precis în istoria omenirii. L-am rugat să ne conducă pe domnul general major Mihail Ionescu, doctor în istorie, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară din cadrul Ministerului Apărării.
Energia a jucat un rol foarte complex și interesant în alcătuirea istoriei umane.
Subiectul este extrem de vast, cum bine realizați și dumneavoastră. Sigur, în istoria omenirii, energia a jucat un rol extrem de important. Ceea ce îmi vine la prima vedere în minte este faptul că, practic, noi periodizăm istoria omenirii în funcție de utilizarea energiei. De acum 300 de mii de ani, de la înlocuirea Neandertalului de Homo sapiens, putem spune că intrăm dintr-o perioadă a utilizării primare a energiei, doar a forței mușchilor umani și a focului, până către 10.000 înaintea erei noastre, în care intrăm în epoca metalului sau metalelor, precum și domesticirea animalelor, mai ales acelor bune de muncă, le-am spune, de la boi, la cai, la măgari, dau posibilitatea multiplicării forței mușchilor umani și posibilitatea construcției de civilizație, iar utilizarea focului, întopirea metalelor, dă posibilitate omului să-și construiască unelte mult mai rezistente decât cele dinainte, mult mai sofisticate, inclusiv pentru aplicarea violenței intra- sau intercomunitare. Și în felul acesta începe, dacă vreți, adevărata istorie a omenirii. Practic, vectorul energetic putem spune că este utilizat pentru periodizarea chiar a istoriei omenirii din diverse unghiuri. Vă dau măcar două exemple care îmi vor confirma acest punct de vedere. De pildă, ceea ce este astăzi discuția, intrarea în a doua era a mașinismului sau cea de-a patra revoluție industrială, care are un punct de hotar în care ceea ce până atunci fusese multiplicarea forței musculare a omului prin utilizarea, dar la modul primitiv, a energiei vântului și a energiei apei, dintr-o dată se constată un salt pe care l-au înregistrat foarte mulți, anume în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, mai exact la 1784, când James Watt inventează utilizarea aburului pentru multiplicarea capacității energetice umane și când începe, în fapt, revoluția practic industrială. Deci chiar recent la Davos s-a discutat despre această a patra revoluție industrială, fiind o periodizare care începe de la 1784, când se vorbește de revoluția aburului și începutul primei revoluții industriale, până către 1870, când intrăm în revoluția electrică și când, deci, motorul cu abur este înlocuit de cel utilizând energia electrică, care multiplică forța omului, fiind mobil, fiind ușor transportabil și așa mai departe. Iar la 1970 constatăm intrarea noastră într-o altă revoluție, cea de-a treia fază, a electronicii, a producției automatizate, a IT-ului, aflându-ne acum, nefiind încă capabil să definim momentul exact în care am intrat, în orice caz la începutul anilor 2000, în ceea ce se cheamă era cyber, cea de-a patra revoluție industrială, odată cu 2004 rețeaua de socializare a Facebook-ului, Twitter-ul în 2007 și uitați-vă amploarea exponențială pe care a dobândit-o. Practic ne aflăm și avem de-a face cu provocările acestei ere industriale. Dar și anterior, periodizarea se poate face, iar din punct de vedere militar aceasta joacă chiar, și acesta este al doilea exemplu, joacă un rol cu totul deosebit. Aplicarea violenței în momentul în care nu aveai posibilitatea deplasării a dat dimensiunea câmpului de bătaie, nu te puteai lupta cu celălalt decât unul contra unul sau mai mulți contra mai mulți, dar spațiul de luptă era foarte restrâns. Odată cu domesticirea calului, dimensiunile câmpului de bătălie se măresc, dar nu într-atât încât să dea posibilitatea utilizării unor mase largi de oameni, ci acest lucru este restricționat de însăși modul în care poate fi utilizat calul. Sigur că da, omul putea să utilizeze și săgețile, dar acestea însemnau câteva sute de metri, sau catapultele și acestea însemnau tot câteva sute de metri, sau carele de luptă, pentru că aceasta a fost prima utilizare a calului în lupte, dar dimensiunile câmpului de luptă rămâneau restrânse. Ei bine, o adevărată revoluție în domeniu utilizării energiei calului are loc atunci când se inventează scărița și pintenul, secolul 9-12, și generalizarea ei, ceea ce a făcut istorici militari vestiți să arate că a fost revoluția fundamentală în arta războiului și care a dat posibilitatea creierii celor mai mari imperii, și este citat cazul imperiului lui Genghis Khan în istoria omenirii, tocmai datorită faptului că au avut această superioritate armatele mongole în utilizarea scăriței și deci a cavaleriei. Până atunci este interesant că în antichitate, când totuși erau utilizați arcașii călări, în absența scăriței și a pintenilor, drlogii unuia dintre luptători, adică arcașului, trebuiau să fie ținut de un călăreț alăturat. Iată deci că vectorul energetic, sau mai precis al utilizării energiei animale domesticite de către om, este utilizat în chiar tranșarea evoluției umanității în perioade care o definesc. Pentru că este foarte important din punctul acesta de vedere că, de pildă, un cal poate presta energia însumată a 6-8 oameni. Această energie însumată, dacă ne gândim la marile construcții antice, a dat posibilitatea și construcțiilor megalitice, dar în același timp a arătat și limitele utilizării, așa cum povestea calului a făcut-o. Energia joacă un rol cu totul însemnat în a înțelege anumite procese care au avut loc în istoria omenirii, care au fost perioadele de tranziție. Într-o ultimă instanță, principalele perioade de tranziție în istoria omenirii sunt legate de aceste perioade de tranziție de la la utilizarea unui anume material pentru energie la celălalt. Vă dau un exemplu. Când am vorbit de dimensiunile câmpului de luptă, am vorbit de cel de la înfruntarea om la om sau utilizarea la câteva sute de metri a unor materiale de lovire aruncate de la săgeată la pietre sau altceva, pentru a avea astăzi ceea ce înseamnă un progres absolut remarcabil în descoperirea resurselor energetice și în utilizarea energiei, rachete balistice intercontinentale, sau am pornit la cucerirea spațiului cosmic. Trimitem navete în diverse părți ale acestui spațiu, navete spațiale, și chiar se vorbește de înfruntare cosmică. Spațiul cosmic, avem foarte mare grijă să nu poată fi utilizat pentru confruntări militare.
Ne-am întors pe Pământ, dar domnul general major ne-a trimis din nou în cosmos. Să rămânem așadar la nivelul universului. Aici întâlnim legi fundamentale, iar una dintre ele are ca obiect tocmai energia. Vom sfârși acest periplu în brațele unei legi, la oaltă cu domnul Andrei Dorobanțu.
Atunci când am vorbit la telefon, mi-ați spus, bun, și neapărat să-mi spui dacă e adevărat că energia nu se creează, nu se distruge. Vă spun în felul următor, când eram noi mici și începusem fizica la școală, prima formă în care ni s-a povestit ce înseamnă conservarea energiei, și o să mă întorc imediat la conservarea energiei, a fost energia nu se pierde, nu se câștigă, totul se transformă. Care vine de la Lavoisier, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă. Ei, ce vreau să vă spun este că legea conservării energiei este una dintre foarte puținele legi. Nu știu dacă nu cumva în acest moment putem să spunem că este singura lege care nu a fost încălcată niciodată și nu poate să fie încălcată. Din cauza asta are o utilitate formidabilă, pentru că sunt situații în fizică, fizica particulelor în particular, deci când discut de electron, de proton, de neutron, de tot felul de lucruri din astea, ele intră în reacție și ca să fii sigur că modelul pe care l-ai făcut sau chiar teoria, dacă modelul devine foarte bine închegat, prima verificare trebuie să fie conservarea energiei, să te uiți că ceea ce intră într-o reacție și ceea ce iese sunt unul și același lucru. Și acum, vorbind împreună cu dumneavoastră aici, îmi aduc aminte de un caz care a fost celebru, că în timpul dezintegrării radioactive s-a observat că există reacții în care, aparent, energia nu se conserva. Ceea ce se constata era clar că este un exemplu de neconservare a energiei. Și puteau să stea frumos și să zică, asta e, am făcut o mare descoperire, sau puteau să facă ceea ce trebuia, și anume să acționeze în virtutea convingerii, dacă vreți, că energia nu poate să nu se conserve, și să caute o explicație. Și în situația respectivă, cel care a găsit explicația a fost un uriaș al fizicii, Wolfgang Pauli, care a spus, dacă nu iese bilanțul de energie din stânga în dreapta, de la ce intră și de la ce iese dintr-o reacție, explicația este că împreună cu particulele pe care le văd, mai există o particulă care preia diferența de energie și pe care n-am cum să o măsor. N-are nici sarcină electrică, n-are nici masă, așa s-a vorbit atunci. Dacă n-are sarcină electrică, înseamnă că este neutră, și tentația era să-i spună neutron, dar neutronul fusese descoperit, introdus de Chadwick, și pe urmă s-a ajuns la a înțelege că este o componentă împreună cu protonul a nucleului atomic, deci îi avem în noi. Și când i-au povestit lui Fermi, marele Enrico Fermi, de ideea lui Pauli și ce a descoperit și ce au observat, Pauli a spus, așa este, are dreptate, este o particulă neutră, ma non è il neutrone di Chadwick, e un piccolo neutrone.
Neutrino.
Un diminutivo în italiană este cu ino la sfârșit, neutrino. Și așa a apărut cuvântul neutrino.
Capitolul întâi se încheie aici, dar discuția noastră abia a început. O vom continua săptămâna viitoare. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.